Onsdagstræf. Mit navn er Bente Nielsen, og i teknikken sidder Viggo Vive. Jeg vil i dag af følgende gange læse op af bogen Derfor tør jeg håbe, og den er skrevet af den verdenskendte evangelist og forkynder Billy Graham. Ja, og indimellem vil vi også lytte til noget godt musik, og der skal vi høre fra et ungdomskor og fra Brandegruppen. Men først vil jeg begynde at læse, og det er fra kapitel 2. Og kapitlet hedder Håb om udfrielse. For hos Herren er der troskab, hos ham er der altid udfrielse. Det står i Salme 130, vers 7 i Bibelen. Hvad gør en god historie til en fantastisk fortælling? En filmkritiker svarer, at det er udfrielse, der gør forskellen. Alle store film er historier om udfrielse. Han fortsætter med at tale om, hvordan den slags historier altid fortæller os noget om rigtige og forkerte valg. Filmkritikeren Robert Egbert var inde på det samme. I et svar til en fan, som bemærkede hans forkærlighed for begreber som udfrielse, indrømmede Egbert, at de film, som berører mig allermest, er film, hvor personerne overvinder noget inden i dem selv. Amerikansk fodbold er måske ikke ligefrem en poetisk sport, men deres tilhængere holder også meget af gode historier om udfrielse. Dem finder de blandt andet i The 10 Best Redemption Stories in NFL History, som er et dias show på internettet. Der fortæller historier om forskellige hold og spillere, og nogle af de største gennem tiden, som har rodet sig ud i store problemer både på og uden for banen. Nogle af de spillere, der fortælles om, har endda begået alvorlige forbrydelser og siddet i fængsel for det, men alle er de nået ud på den anden side til et inspirerende comeback. Forfatteren siger, folk må ofte helt ned og ramme bunden, før de kan vende deres liv. Hver af disse historier er en kilde til håb for os alle, håb om, at vores fejltagelser kan overvindes. Det er ikke alle, der bliver grebet af en filmisk fortælling, hvor det gode overvinder det onde, eller en falden sportsstjerne rejser sig og vender tilbage for at sejre. De fleste af os kender dog noget til udfrielse eller løskøbelse i en anden form, fordi vi næsten hver dag bruger kontanter til at skaffe os den ene eller den anden modydelse. Med penge kan vi erhverve os det, vi har brug for, og befri os for eventuel gæld, og det giver os tillid til pengenes værdi. Når du modtager din lønseddel, går der penge ind på din bankkonto, som du kan hæve i form af kontanter, hvis du vil. Det er penge, du har arbejdet for, og når det bliver lønningsdag, forventer du selvfølgelig at modtage din løn som modydelse for dit arbejde. Men hvad så, når nogen giver dig et gavekort til din fødselsdag, eller uden nogen særlig begrundelse? Du har ikke gjort dig fortjent til det på nogen måde, og hvis du ikke indløser det, har det ingen værdi for dig. Gaver, der aldrig indløses. Det vil sikkert overraske dig ikke så lidt at høre, at amerikanerne ligger inde med 30 milliarder dollars i ubrugte gavekort. Gaver, som aldrig er blevet indløst. Der er mange love, som skal regulere det voksende marked for gavekort, og forbrugerne rådes ofte til at gøre sig bekendt med udstedernes indløsningspolitik. Nogle gavekort har en udløbsdato. Et firma på nettet angiver, at man kun kan indløse gavekort til bestemte varer ved at indsætte beløbet på sin konto hos firmaet. Det er ikke altid så enkelt at indløse en gave, som man skulle tro, og alligevel trives handlen med den slags gavekort fint. Udfrielse er et ord, der er fuldt af håb og løfter, og som forudsætter en giver og en modtager. En gave repræsenterer et offer fra giverens side. Ville du sige, nej tak, hvis nogen tilbyde dig en gave. En gave bliver meget sjældent afvist af modtageren. Men det sker dog. Vi har valget. Vi kan enten tage imod gaven med tak, eller vi kan afvise den og dermed også afvise giveren. Vi forstår princippet i udfrielsen, at vi køber noget af værdi, udveksler en ting med en anden, men udfrielsen har altid en pris, økonomisk udfrielse er én ting, og langt mere interessant er håbet om et udfriet liv. Nyt afsnit. At udfri sin fremtid. Der fortælles en historie om en aktion, der fandt sted på en mindre fårefarm i Sydafrika. Farmens ejer havde ført et ensomt liv, siden hans kone var død. Sønnen, som han havde fået i en sen alder, havde gjort oprør og var rejst ud for at søge lykken på egen hånd, selvom faren havde lovet, at alt, hvad han ejede en dag, ville overgå til sønnen. "Du skal regne mig for død," havde sønnen sagt. Han havde absolut ingen lyst til at det snavsede arbejde som fåreavler. Da den gamle farmer døde, blev hans ting solgt på auktion til naboer og venner, som ærede den gamle mands minde. Og da auktionsholderen holdt det sidste auktionsemne op, et gammelt billede i en ramme, trådte en ung mand frem og bød nogle få dollars. Men så bød en kvinde straks et væsentligt højere beløb. Den unge mand blev nedslået. Han kunne ikke overbyde kvinden. Folk så nysgerrigt til, da den unge mand gik hen til kvinden og spurgte, hvorfor hun var parat til at betale så meget for et billede, der umuligt kunne have nogen interesse for hende. "Jeg købte det heller ikke for billedets skyld," svarede hun. "Jeg købte det for rammen. Den er antik og sjælden og mange penge værd." Da kvinden så tårer i den unge mands øjne, spurgte hun, hvorfor det gamle billede interesserede ham. Han svarede, "Det er et billede af min far, som ejede og arbejdede på denne gård, og drengen ved siden af ham er hans søn, som forlod ham i hans alderdom. Jeg er den søn. Rammen betyder ingenting for mig. Det er billedet inden for rammen, som betyder alt. Jeg afviste alt det, min far tilbød mig, også hans kærlighed, men nu vil jeg bruge resten af mit liv på at prøve at gøre mig værdig til at være hans søn." Kvinden blev meget bevæget, tog billedet ud af rammen og gav det til den unge mand. Da hun gjorde det, faldt en konvolut ud. Hun tog et lille brev ud og læste det højt for den unge mand. "Min søn, hvis du vender tilbage til mig, så har Gud besvaret mine bønner. Jeg vil ikke give dig en snavset fårefarm. I stedet vil jeg give dig frugten af mit arbejde. Tag denne bankanvisning, indløs den og brug pengene til at dække nogle af dine behov." Brevet var underskrevet: "Kærligst din far." Kvinden så, hvordan tårerne strømmede ned af den unge mands kinder, og sagde medfølende: "Gør som du sagde, gå ud og lev et liv, der er din far værdigt." Den unge mand indløste bankanvisningen i håb om at købe nogle af sin fars ting tilbage fra naboerne. Men da naboerne så, hvor dybt han angrede sin opførsel over for sin far, udfriede de hans arv ved at forære ham det, de havde købt på auktionen. De havde købt det til ham, som han ikke selv kunne købe. Derefter levede den unge mand et godt liv som fåreavler på sin fars gård. Han nærede stor omsorg for sine naboer og viste derved, at hans fars bønner for ham ikke havde været forgæves. Ja, og det var denne dejlige historie. Og så synes jeg, at vi skal lytte til en sang, og det bliver sangen "Der er en forløser", og det er med et ungdomskor. Nyt afsnit. En fanges udfrielse. Farens kærlighed til sin søn og den medfølelse, kvinden på aktionen udviste, er karaktertræk, der kommer fra Gud, og som ofte optræder i historier om udfrielse. Vores hjerter må ofte krympe sig i frygt over den ondskab, vi præsenteres for i overskrifter, som levende billeder i fjernsynet eller i pop-up-vinduer på computerskærmen. For nylig læste jeg en overskrift, der omtalte den forhenværende diktator i Panama, Manuel Noriega, og jeg blev mindet om konflikten mellem hans brutale regime og Panamas folk sidst i 1980'erne. Den kamp affødte en historie om udfrielse, der stadig lever på internettet. På den tid var George H.W. Bush præsident i USA. Jeg kender præsident Bush godt og har set, hvordan det pinte ham, når han måtte sende amerikanske mænd og kvinder ud for at kæmpe det gode sag. 6 uger efter en af de godes store sejre over det onde, Berlinmurens fald, gav præsident Bush ordre til Operation Retfærdig Sag, som er blevet kaldt en af de korteste væbnede konflikter i USA's militærhistorie. Operationens formål var dels at befri amerikanske statsborgere, som Noriega holdt indespærret, dels at give Panamas befolkning deres demokratiske rettigheder tilbage. Delta Force, en eliteenhed fra det amerikanske militær, gennemførte adskillige dramatiske redningsoperationer på den tid. En af operationerne gik ud på at redde en civil amerikaner ved navn Kurt Moose. Han havde siddet som fange i Panama i 9 måneder og måtte frygte for at blive henrettet, hvad øjeblik det skulle være. Operationen blev ledet af general William G. Jerry Boykin. Boykin blev senere operativ leder af den amerikanske militæroperation i Somalia, Dark Hawk Down, og senere igen stedfortrædende chef i Forsvarets efterretningstjeneste. I bogen Never Surrender beskriver han strategien for at redde Precious Cargo, som betyder dyrebar last, som blev hærens kodenavn for den fangne Kurt Moose. Efter man med sikkerhed havde konstateret, at Moose blev holdt fanget, blev elitesoldater firet ned på fængslets tag. Inde i fængslet sprængte de døren til hans celle åben og råbte, "Moose, vi er kommet for at hente dig hjem." Moose havde ikke haft det mindste håb om at slippe ud af sit fangenskab den dag. Nu stirrede han forbløffet ind i ansigterne på formummede mænd, som han aldrig før havde set, men som var kommet for at redde ham. Han havde ikke inviteret redningsmændene ind i sin celle for at diskutere en mulig evakuering. Han havde ikke bidraget det mindste til operationen. Det hele krævede kun én ting af ham, at han var villig til at følge med. Han tøvede ikke, men lagde sit liv i deres hænder i fuldstændig tillid til, at de kunne befri ham. Soldaterne fra Delta Force fragtede Moose op til en lille helikopter og lettede med ham, men under flugten gik der ild i helikopteren, så den styrtede ned. Nu var Mus i fare for at blive fanget igen. Hans redningsmænd var pludselig ikke længere i stand til at redde hverken ham eller sig selv. Der kom et amerikansk pansret køretøj pludselig som sendt fra himlen, og det var en anden specialenhed ved navn Night Stalkers, som samlede de forulykkede op og førte dem i sikkerhed. Nogle af de soldater, der blev hårdt såret under redningen af Moose, blev indlagt på det nærmeste amerikanske felthospital. Moose var frustreret. Soldaterne havde våget livet for at befri ham, og nu var de hårdt såret, måske dødeligt såret. Han ville gerne besøge dem, men fik afslag af sikkerhedsårsager. Først 3 dage senere fik Moose lov til at besøge de mænd, der havde frelst ham. Han så, hvor alvorligt de var såret. De havde betalt en høj pris for hans frihed. Dybt bevæget tog han hver enkelt af dem i hånden og sagde, "Jeg kan aldrig takke dig nok for at have reddet mit liv." Hans redningsmænd blev rørte over, at deres precious cargo kom for at takke dem. En af soldaterne svarede, "Det siger alt, at du kommer her på den måde. Gå nu ud og lev et godt liv." General Boykin skrev, "Moose trådte tilbage og holdt blikket, og lod blikket glide hen over de mænd, der lå der hårdt såret for hans skyld. Jeg elsker jer alle sammen, og jeg vil aldrig glemme jer," sagde han rørt. I de efterfølgende år har Moose med mellemrum ringet til sine redningsmænd og igen takket dem for at have reddet hans liv, for han har aldrig glemt, hvad de gjorde for ham. Hvorfor elskede Moose disse mænd, som han bare 3 dage forinden overhovedet ikke havde kendt? Hvorfor glemte han dem aldrig, og hvorfor vågede disse soldater livet for en, som de kun kendte af navn? Moose elskede disse mænd, for de var parate til om nødvendigt at ofre deres liv bare for at befri ham. De var parate til at løse deres opgave, uanset hvad det ville koste dem selv. Mange år senere kan Moose nu fortælle den gribende historie om hans mirakuløse redning. Er du lige så fængslet af denne historie om udfrielse, som jeg er? Hvorfor har mennesker egentlig så nemt ved at tro på den historie, selvom de eneste øjenvidner er fangen og hans redningsmænd? Vi accepterer uden videre beretning, fordi fangen blev fri og levede til at fortælle om det. Redningsmissionen og dens udfald er nu blevet en del af historien. Og på samme måde accepterer vi beretninger om store begivenheder i verdenshistorien. Ikke fordi vi selv har overværet dem, men fordi vi tror på dem. Hvis du selv havde overlevet sådan en redningsaktion, ville du så nogensinde blive træt af at fortælle om, hvordan du var blevet løst fra dine lænker og havde fået et nyt liv foræret? Og nyt afsnit. Udfrielsens væsen. Hvor kommer hele denne tanke om udfrielse fra? Jeg ved med sikkerhed, at udfrielsen er lige så gammel som menneskeheden. Den er en historisk kendsgerning. Alligevel er der mennesker, der betvivler den. Den største historie om udfrielse er den, som jeg gennem mere end 70 år har søgt at dele med mennesker over hele jorden. Den historie bliver jeg aldrig træt af at fortælle. Hvorfor ikke? Fordi jeg selv er blevet frelst og udfriet. Da jeg var ung, gik jeg og kæmpede med noget inde i mig selv. Jeg kunne mærke, at der rasede en kamp i min sjæl. En kamp, jeg ikke selv kunne afgøre. Jeg havde lært, hvad der var rigtigt, men i min ånd længtes jeg efter noget mere, noget som kunne gøre mig lykkelig. Samtidig havde jeg en nagende fornemmelse af, at livet burde være andet og mere end bare det at tilfredsstille sig selv. Det er en kamp, der raser inde i os alle. Men hvad skyldes denne indre konflikt? Bibelens beretning viser os, hvad det hele går ud på. Gennem århundrederne har mange mennesker imidlertid valgt ikke at tro på Bibelens sandhed. vores menneskelige natur siger, vi har ikke set noget af alt det med vores egne øjne. Hvorfor skulle vi tro på en historie om, at Gud har skabt mand og kvinde? At de blev fristet af Satan til at være ulydige mod Gud? At de troede mere på Satans løgn end på Guds løfter? Og at hele menneskeheden nu har brug for at blive frelst fra synd og død? Men sandheden er og bliver den samme, hvad enten vi tror på den eller ej. Problemet er, at vi mennesker ikke af natur er parate til at tro sandheden. Det ved jeg af personlig erfaring, for sådan havde jeg det selv i min ungdom. Jeg begyndte at sætte spørgsmålstegn ved Guds sandhed og kæmpede med tvivlen. Har han virkelig omsorg for mig, tænkte jeg. Hvis han har, hvorfor så denne konflikt i mit indre? Som teenager blev jeg en dag indbudt til et møde med en omrejsende prædikant. I annoncen for mødet blev han kaldt for en kæmpende præst. Jeg kunne godt lide lidt rav i den, så jeg tog med. Prædikanten viste sig at være en kæmpe stor fyr, og halvvejs inde i sin prædiken pegede han i min retning og sagde, "Unge mand, du er en synder." Der sad selvfølgelig andre unge mænd i nærheden, men jeg følte, at han havde udpeget mig, så jeg dukkede mig uvilkårligt, og så vågnede kampgejsten i mig. Havde han ret til at stemple mig som en synder? Jeg tænkte, jeg har levet et godt og rent og sundt moralsk liv. Jeg kommer også i en kristen menighed. Men indvendigt kæmpede jeg med mig selv og kunne ikke sige mig fri for skyldfølelse over, hvordan jeg altid søgte spænding og lykke og nydelse for mig selv. Jeg var godt klar over, at jeg ikke levede op til Guds standard. I Guds øjne var jeg ikke bedre end andre mennesker. Jeg var ikke morder, jeg var ikke tyv, men jeg var alligevel en synder. Hvordan kunne jeg vide, at jeg ikke levede op til Guds krav? Fordi Gud i hvert enkelt menneske har nedlagt en længsel efter at kende ham. Synden er som en fængselscelle, vi ikke kan bryde ud af. Vi er bundet af synden, hvis ikke vi bliver friet af den. Og det var så slut på det afsnit. Og nu synes jeg, at vi skal lytte til en sang, og det er sangen O Nådens Under, og det er faktisk en oversættelse af sangen Amazing Grace. Og der står, at melodien er af John Newton, og at teksten er en ukendt. Så nu lytter vi til den.
Time so.
Jeg vil lige sige tak, fordi du lyttede med til tirsdags træf. Og så vil jeg også fortælle dig, at hvis du har lyst til at genhøre udsendelsen, så kan du på computeren gå ind på Københavns Nærradios hjemmeside, det er knr.dk. Og så skal du trykke på podcast, og så er der tirsdags træf, og så kan du bladre der, og så finder du det. Men mange tak for i dag.